Švedski, kao i ostali skandinavski jezici, spada u red kompleksnih jezika za učenje, pa je samim tim i manji broj kvalifikovanih prevodilaca i sudskih tumača u našoj zemlji, koji su specijalizovani za ovaj jezik. Neki od njih su upravo članovi našeg tima, tako da pored uobičajenog prevoda sa švedskog na srpski jezik, odnosno sa našeg na švedski, svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevođenje različitih sadržaja sa nemačkog na švedski jezik, to jest sa švedskog na nemački, a u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata. Pored prevoda svih vrsta materijala u pisanom obliku, nudimo vam i uslugu usmenog prevoda, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sa nemačkog na švedski prevodimo ne samo dokumenta i dokumentaciju za tender, tehničku ili medicinsku, već vam nudimo i prevode knjiga, časopisa, uputstva za rukovanje, internet kataloga, sajtova, ali i PR tekstova i mnogih drugih sadržaja, i to po sasvim sigurno najboljim uslovima, i po pitanju cene i rokova izrade, i po pitanju profesionalnosti, odnosno kvaliteta samog prevoda. Prevod tekstualnih sadržaja različite tematike sa nemačkog jezika na švedski. Ekologija i zaštita životne sredine, turizam, ekonomija, filozofija, bankarstvo, informacione tehnologije, građevinska industrija, marketing, komunikologija, medicina, menadžment, farmacija, ali i mnoge druge grane društvenih i prirodnih nauka, su zapravo tek delić bogate ponude oblasti za koje vam prevodilački centar Akademije Oxford nudi uslugu prevođenja tekstova. Uz to, sa nemačkog na švedski jezik prevodimo i naučna istraživanja i radove, ali i seminarske i diplomske radove, kao i diplome i dodatak diplomi, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a vezana su za obrazovanje, kao što su recimo prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, potvrda o položenim ispitima i druga. Prevođenje web prezentacija sa nemačkog jezika na švedski. Koliko je za web prezentaciju bitno da bude prevedena na određene jezike, sasvim je jasno, ali je neophodno da prevod sajtova vrše stručnjaci u ovoj oblasti, koji osim znanja imaju i iskustva u radu sa ovakvim sadržajima. Prevodilački centar Akademije Oxford među brojnim uslugama ima i prevođenje web prezentacija sa nemačkog na švedski jezik, ali i prevode softvera, aplikacija i programa, te web prodavnica i online kataloga, odnosno svih ostalih sadržaja koji se odnose na oblast informacionih tehnologija. Sa nemačkog na švedski prevodimo i reklamne materijale svih vrsta, vizit kartice, plakate, flajere, brošure, kataloge i PR tekstove. Usmeno prevođenje sa nemačkog na švedski jezik. Ne zaboravite da su naši prevodioci i sudski tumači osposobljeni i za sve vrste usmenog prevođenja, počev od simultanog koje je najčešće u upotrebi, preko konsekutivnog pa do prevođenja pomoću šapata. Pored stručnjaka u ovoj oblasti, svakome kome je to potrebno, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to vrhunskog kvaliteta, a po najpovoljnijim cenama. Jedina obaveza koju imate, ukoliko želite da angažujete prevodioca, odnosno sudskog tumača za usmeno prevođenje, ili ste pak zainteresovani za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jeste da predstavnika poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, sa kojim komunicirate po ovom pitanju, obavestite o svim podacima o događaju koji organizujete, kako bi vam u optimalnom vremenskom roku dostavio najbolju moguću ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti zahteve određenog događaja sa jedne strane, ali i vaša očekivanja sa druge strane, budući da smo sasvim sigurni da će taj događaj proteći u najboljem redu, barem kada je u pitanju usmeno prevođenje, odnosno oprema koja se koristi. Cena prevoda sa nemačkog na švedski jezik ili sa švedskog na nemački jezik je po jednoj strani 1600 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na švedski jezik ili sa švedskog na nemački jezik, i to sa overom sudskog tumača, je tačno 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.